эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 10 мая. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час расскажем вот о чем. Мифические паспорта. Что может быть не так с российским гражданством на оккупированном Донбассе?
Теоретично можете отримувати, то це розтягнеться на руки.
Іспанський фотограф на Донбасі.
Ця історія була однією з найбільш вражаючих для мене.
В Чорногорії зелені чоловічки не пройшли.
Убить прем'єр-міністра страны Мила Джукановича і привести к власті коаліцію «Демократический фронт».
Ну і розговор в студії прямого ефіру. Тема такова. Что могут повторить так называемые ЛДНР? Что может повторить Россия? Вот такие вот своеобразные итоги празднования 9 мая вчера в России на оккупированной Россией же территории Украины. Будем говорить с участником программы, украинским экспертом, председателем правления Центра стратегических исследований Павлом Жавнеренко, гостем студии. Минут через 12 он к нам присоединится. И благодаря прямой телефонной связи из Москвы с российским аналитиком, философом, историком Игорем Чубайсом. Ну и вы, друзья, тоже можете стать активными участниками этого разговора, набрав номер нашего студийного телефона 0800 300 403.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас готов ознакомить мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Международный трибунал ООН по морскому праву ориентировочно 25 мая объявит решение по просьбе Украины обязать Россию освободить захваченных украинских моряков и суда. Об этом сообщил председатель трибунала ООН Пак Джин Хён в Гамбурге по завершении устных слушаний. Сегодня в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания по захвату России и украинских моряков в Азовском море. Россия решила в них не участвовать. В иске против России отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину. 25 ноября 2018 года, напомню, в Азовском море пограничники и сотрудники ФСБ России захватили 3 украинские военные корабля и 24 члена их экипажей. РФ обвинила украинских моряков в якобы незаконном пересечении границы России. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Пищевик, Опытная, Авдеевка, Богдановка, Чермалык, Новоселовка 2, Старогнатовка, Новозвановка, Светлодарск. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах окрестности Донецка, Горловки и Ясиноватой. В группировке ЛНР обвиняют украинскую армию в 4 нарушениях режима тишины. В Донецке в СИЗО номер 5 в корпусе, где содержатся малолетние подозреваемые, накануне был убит несовершеннолетний подследственный. Об этом сообщает директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. По ее словам, сейчас активно проводятся обыски камер, усилены меры предосторожности в СИЗО, а также работает проверка с участием советников из России, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области. В организации сообщили, что выясняют персональные данные убитого. Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины взыскала в пользу государства 55 миллионов гривен и 1 миллион долларов США с компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и бывшими чиновниками. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко. Она уточнила, что средства уже зачислены на счет Государственной исполнительной службы Украины. В Луганске молния попала в центральную телебашню. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, в результате происшествия прекратили вещание местные сепаратистские радиостанции. Также сообщается, что колоссальный ущерб нанесен одной из самых новых студий телекомпании, в которой ежедневно записывались порядка 5 проектов. Сроки восстановления оборудования пока неизвестны. Кроме того, удар молнии вывел из строя иллюминацию телебашни. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный с переходом в северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Итак, мы сегодня попытаемся подытожить, как отпраздновали 9 мая в России так называемые ЛДНР, а главное, что могут повторить с ЛДНР в России, вернее, не в самой России, конечно, а Россия в Украине, возможно, в других странах. Как вы понимаете, это известный мем в последние путинские годы празднования Великой Победы, как называют это мероприятие. Ну и рад приветствовать с этой минуты слухачей Громадського радіо, который присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет опять же работать наш бесплатный эфирный телефон. Телефон номер, которого 0800-300-403, можете адресовать свои вопросы участникам нашего эфира, прямого эфира, Павлу Жавниренко и Игорю Чубайсу. Они присоединятся к нам минут через 8-9. Ну а пока перейдем к другим темам программы.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну что ж, Россия не только отмечает День Победы, и в ЛДНР это так называемый тоже этим не только занимается. Вот такой важный вопрос, как отразится на местных жителях и насколько затянется процесс выдачи российских паспортов именно на оккупированной части Донбасса. Об этом сегодня в эфире программы «Ваша свобода». Я говорил с депутатом Верховного Совета 7-8 созывов донеччанином Егором Фирсовым и главой департамента Донецкой областной администрации в 2014-16 годах Александром Меланчиком.
Є якась картина? Дивіться, давайте трохи ширше розкажемо, що просто, можливо, люди думають, знаєте, що там рішення було прийнято, і все через місяць всі ці мешканці отримують російські паспорти. Це не так, і точно не так. По-перше, по спрощеній процедурі, так званій, можуть отримати російське громадянство лише ті люди, які мають якісь документи, пов'язані з ЛНР і ДНР, я маю на увазі, типу, паспорт ЛНР і ДНР. Таких людей, ну, звичайно, ми можемо спиратись лише на їхню статистику, але приблизно там 200 з чимось тисяч. Якщо на тій території живе там 2 мільйони, різні дані, ну десь, я думаю, 2 мільйони, на окупованій території живе 2 мільйони 700 тисяч, 200 тисяч, можете вирахувати, скільки це відсотків. Угу. Так? Тобто це люди, які мають право отримати цей російський паспорт. Далі. Вони можуть отримувати його на території Російської Федерації. Тобто там Матвіїв Курган, певні території Ростовської, регіон Ростовської області. Тобто людина має приїхати туди, подати документи, там є 3 місяці на певну цю перевірку, ми вивчали просто. Так, це тому я так
звичайно, тому вас запросили, пане Іване.
Так. І третя позиція, ну, щоб ви теж розуміли, що, наприклад, якщо ми говоримо про пропускний пункт Матвіїв-Курган, там цей пропускний пункт, де, як правило, будуть видавати ці паспорти, він, ну, 500 людей на день просто може пропустити через себе. Це маленький пункт.
І росіяни, звісно, контролюють його.
Так, звичайно росіяни. Ну, це, да, так, ви правильне уточнення. Ось. І, звичайно, що якщо поділити ці 500 на кількість людей, які теоретично можуть отримувати, то це розтягнеться на роки. І тут моя
на
ремарка.
На роки навіть? Отримання російських паспортів?
Звичайно, на роки. І моя тут ремарка і мій підсумок цьому всьому, це, що це А. Путін підвищує ставки. Це буде велике таке, якщо хочете, шоу, яке буде транслюватись, в тому числі
уже
на російських каналах,
уже
і буде продовжуватись. Тобто це не просто крапка. Це крапка, така лінія, яка буде дуже-дуже тягнутися.
Мета, як ви вважаєте?
Ну, мета максимум. Підняття ставок, щоб зараз новому обраному вже Зеленському. Президенту Зеленському, ну, скажімо так, втюхати от той непідконтрольний, зазамбований, зруйнований Донбас. Це мета, головне завдання.
Ще й з російськими паспортами.
Звичайно. А так. Мета мінімум – зробити так, щоб російські війська були легалізовані. Умовно кажучи, якщо Російська Федерація до цього нібито захищала російськомовне населення, от, звініть, я перейду на русский, я житель Донецька, мене вони захищали, русскоязичного гражданина України, якоби от укропов київських, от вас, в частності, наверное.
Я представитель хунти, да, конечно. Да.
Поэтому, вот, если у них була така аргументація, то сейчас, зараз в них буде аргументація інша.
Звичайно.
Що ми захищаємо російських громадян.
Досвід уже виправлено, у нас буде експерт, з Грузії, шановний колега Гела Васадзе, обов'язково з нами поспілкується, згадає ті події 11-річної давнини. Але спершу ми включимо прямим зв'язком скайпом главу департаменту Донецької облдержадміністрації у 2014-16 роках Олександра Меланченка. Вітаю вас, пане Меланченко. Отже, добре, до вас запитання, як ви особисто оцінюєте, і що варто робити у відповідь Києву на роздачу російських паспортів на окупованій Росією ж, звісно, території ОРДЛО?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що хотів би продовжити думку Єгора, що, скоріше, паспорти будуть роздавати тим військовим, які зрадили Україну. І це буде вже не просто війська якогось ДНР, а це можуть бути війська вже Російської Федерації. Це буде, можливо, так, військова база.
Вже роздають.
Так, і роздають, і їм потрібно якось фінансувати це. Фінансувати військових їм, ну, дуже складно, і перевозити тут гроші, налічки і так далі, а можливо завтра це буде вже в бюджеті Росії прописана військова база, і це вони будуть фінансувати вже російських граждан, а не якихось там хлопців з автоматами і ще щось. Це по-перше. По-друге, нам Україні, ну, підкинули свиню, це вже говорили, говорив Єгор, і новій владі потрібно буде вирішити, що робити з цим. Ми розуміємо, що ці всі паспорти, вони для нас, ну, фейкові паспорти, як і фейкові вони в Криму, як фейкові паспорти ДНР, ЛНР, але це буде загроза, і нам потрібно вирішити на законодавчому рівні, що робити з ними.
Повна версія програми «Ваша свобода» смотрите на каналі Української служби радіо «Свобода» в YouTube.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии. Это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли, власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, сегодня 10 уже мая, можно, так сказать, подытожить наконец-то это празднование, какой же, 74-й годовщины Победы, Великой Победы, терминология Великой Отечественной войны, российская, современная. Вот итоги празднования, как, собственно, в России, а главное, так называемых ЛДНР. В смысле, не просто сколько танков прошло, сколько самолетов пролетело, не пролетело, в этот раз над Красной площадью объяснили официально метеоусловиями, не было авиации, обошлось. Ну, в принципе, что может повторить СЛДНР России, в смысле вот этого вот известного мема, уже несколько лет путинская Россия его эксплуатирует во время празднования вот этой Великой Победы. И будем говорить зараз с нашим гостем, украинским экспертом, головой управления Центру стратегических досліджень Павлом Жовніренко. Вітаю вас, пане Павле, дякую, що до нас прийшли. Также к нам присоединится еще российский аналитик, философ, историк Игорь Чубайс, не путай с Анатолием Чубайсом, это его брат. Ну, Игорь Борисович примет участие в нашем эфире. И вы, уважаемые друзья, набрав номер 0800-300-403, имеете возможность тоже быть активными участниками нашей программы. В YouTube-канале «Радио Свобода» идет трансляция, там тоже еще одна площадочка. Моє перше запитання Павлу Жовніренко. Пане Павле, ну от дійсно відбулися ці заходи. Про що вони свідчать? От цей дух, який вже не один рік при Володимирові Путіну, він експлуатується так чи інакше, не лише на 9 травня. І крім цієї дати, головне на практиці, в Україні це відчуває вже 6-й рік, якраз майже збіглися, так звана «руська весна», ну це більше квітень місяць, коли Гіркін прийшов у Слав'янськ, а не травень, ну от уже все це триває. В принципі, дійсно, 6 років війни і ніякого, скажімо так, світла в кінці тунеля. Путін за великим рахунком бере гору. Чи так неправильно казати?
Ну, воно фактично так і є, і, в принципі, це входить в російську стратегію, не тільки в стратегію нинішньої Росії, а стратегію Росії всіх часів. Змінилась назва, але вона залишається Ордою. Орда створювалась для війни, і без війни жити не може. Тому всі ці речі, включаючи і паради, вони спрямовані не на історію, не на те, що пом'янути тих, хто загинули, і не допустити більше війни, а якраз на роздмухання цих мілітаристських тенденцій, настроїв у населення. Тому це було кожного року і в Луганську, і в Донецьку після 2014 року. ОБСЄ раніше там робила заяву, що це порушення, там Мінська домовленості, і я на це...
Тільки якось... тепер уже Гів і Моторола не зможуть взяти участь у таких парадах у Донецьку і Захарченко, от ніяк.
І не тільки вони.
І не тільки вони.
А і сотні, і тисячі тих, хто приїхав як туристи, або були обдурені, або з інших причин вступили на шлях зради Україні.
Але, в принципі, оцей дух, якщо його, ну, в Росії це заперечують, мілітаристський дух, він же так чи інакше консолідує певний прошарк і населення, і тих людей, які беруть до рук зброю, їдуть на той же Донбас відстоювати русський мір. Він оцей за ці вже, звісно, вже 5 років, вже скоро понад 5 років. Він якось спадає, чи все це вдається Росії далі тримати на такому високому рівні?
Як, ну, я ж сказав, Орда створила для війни, і без війни жити не може. Вона постійно підтримує населення в тонусі, вона виховує нові покоління, уже в парадах беруть там юнармійці, діти з дитячих садків проводять свої паради. Ну, те саме, що в Північній Кореї. Те саме. Тобто, Орда завжди налаштована на зовнішній вектор, не на внутрішній, не на вектор розвитку, а на вектор поневолення сусідів. Тому це все буде продовжуватись, допоки не буде деордизації Росії.
Тобто, а що Україні тоді робити? Чекати, поки Путін піде нарешті відставку колись?
Причому, хочеш миру, готуйся до війни. Україна повинна збільшувати свою обороноздатність, причому різними абсолютно шляхами проводити наступальну політику, не тільки відсіч, реагування на якісь інформаційні напади з боку Росії, а активно переходити на до шляху інформаційної війни на її території. До речі, в принципі, я бачу зовсім небагато таких важелів, які використовує Україна зараз. Може було б значно більше це робити.
Ну, а що можна поліпшити? От пан Стець, ну, навряд чи він сидить довго, коли вже новий президент буде, хоча побачимо, хто знає. Він вже давно відставку ніби подав, пан Стець, Міністерство інформаційної політики, але ж залишається на своїй посаді. Ну, справа не тільки в ньому, а от що вдається, що не вдається?
А вдається вже те, що ваше радіо існує.
Ну, ми ж не державне, ми ж не є. Так, ну це.
Так. А так,
ми держава, не державу Україну представляємо. Станції за Конгрес Сполучених Штатів я фінансую Радіо Свобода, як відомо.
Ну, і вас слухають на окупованих територіях. Я підтримую, я звідти з Донбасу. Я підтримую зв'язки і слухаю. Розмовляємо по телефону, і не тільки по телефону. Тому, якби, але. Телебачення нашого там немає. Я нового нічого не скажу, все це знають люди, для кого ми зараз говоримо. Просто немає активнішої позиції українського уряду. Ви сказали про Мінінформ. Я не знаю взагалі, що Мінінформ робить от в сенсі інформування українців на окупованих територіях. Що він робить для інформування росіян на російській території? Що він робить для інформування іноземців про політику України, про політику Росії, про те, що Росія фактично абсолютно копіює, ну не абсолютно, але дуже багато в чому копіює поведінку нацистської Німеччини перед Другою світовою війною. Тому в інформаційному плані у нас тут кінь не валявся, як то говорять. А щодо інших аспектів, ну безумовно, реформування повинно бути, реформи всередині України. Безумовно, повинно бути не тільки підсилення самих Збройних сил, а підсилення, не підсилення навіть, а створення армії резервістів, загонів територіальної оборони в кожному місті, в кожному селі, я підкреслюю, в кожному місті, в кожному селі, в кожному населеному пункті, за прикладами теж Ізраїлю, ті ж Швейцарії, Естонії. А про це все говориться вже 10 років, як я пам'ятаю, ще про Ющенко починало говоритися, але...
Візи нині там. Пане Павле, дивіться, ще таке запитання до вас. Якщо трішки повернутися до цього святкування, звісно, це ж була ключова подія ХХ століття, Друга світова війна. Мільйони, десятки мільйонів українців стали жертвами. Внесок України перемогу над нацизмом дуже велике, щоб там свого часу Путін не казав, що, мовляв, без українців би перемогли. Без українців би не перемогли б. Але, звісно, Україна визначала і 8-го числа День пам'яті примирення, і 9-го вчора був вихідний день. От саме ця дата, її використання, якось, ну, що можна в хорошому сенсі, звісно, протиставити, адже внесок України перемоги над нацизмом, знову ж таки, дуже великий. Оцей козир пропагандистський, політичний, будь-який, будь-який, мировоззренчий, як кажуть, у Росії, що Україна може протиставити, от це святкування і так далі. Чи тут, власне, в будь-якому разі козирі на руках Росії?
Україна може протиставити те, що вона повинна відповідати асиметрично, тобто. А слава Богу, що нарешті ми кілька років тому встановили цю дату, як і в всій Європі, 8 травня, День пам'яті і примирення. І саме на це якби акцентувати і говорити взагалі про Другу світову війну, тому що Велика Вітчизняна війна – це спеціально придуманий термін для того, щоб, ну, тут кілька цілей було, але головна була – це відірвати Радянський Союз від гітлерівської Німеччини. Тому що Друга світова війна починалася фактично в співпраці
звичайно, не один Гітлер
Німеччини починав. І Сталіна.
Польща теж.
Пакт
Молотова-Ріббентропа.
Звичайно. А от 22-го вийшло так, що 22 червня, що один союзник напав на іншого, і в результаті, як уже хтось говорив, в результаті от для України це 9 травня вийшло таким, що фактично Колима перемогла Освенцим. Тобто один окупант змінив іншого окупанта. І те, що радянська армія вела себе на території України саме як окупант, це показує те, що от історія цих піджачників 43-го року, коли Україну почали звільняти від німців на сході, хлопців, які за цей час, за час окупації німцями, вже досягли 18 років, їх брали в армію, причому не навчених.
Ну, радянського мається, звісно.
Радянського армію, не навчених, навіть бандерування не було, вони були в тому, чому прийшли з своїх сіл там, тому і називали піджачниками чи піджаками. Їх кинули в Дніпро, утопили, там практично німці перекосили сотні тисяч українців, це до півмільйона.
Це коли Київ, зокрема, звільняли, да?
Так,
Ватутін.
Так, так. І от як в цьому ключі відноситись до звільнення, да? От я припустимо, батько мого сина забрали, і при німцях він був живий, радянська армія, тоді ще Червона армія, забрали їх, навчили і відправили. До речі, німці, коли брали, от чисто колаборантські українські два об'єднання були ті, що були, співпрацювали з німцями. Говорять там про УПА, УПА взагалі не співпрацювали, боролися з німцями, а були, припустимо, СС Галичина чи батальйон Роланд. Так там навчали півроку. Німці перед тим, як кинути в бій, півроку навчали цих новобранців.
Угу.
А тут зразу.
Мається на увазі Червона армія.
Так.
Дякую, пане Павле. Присоединяю к нашому розговору ще одного учасника із Росії, російського аналітика, філософа, історика Ігоря Чубайса. Ігор Борисович, здравствуйте.
Добрий день.
Ігор Борисович, ну що? Що може повторити Росія? От не тільки в празднуванні 9 мая, як вчора це відбувалося, 74-я годовщина Победи, а взагалі, от в Україні вже повторяють більше 5 років. Возможно, в Сирии, в других регионах, далее везде. Или это все, как говорил Владимир Владимирович, оборона, оборона, мы только обороняемся на самом деле.
Мне больше нравится лозунг «никогда больше». Вот. Но если говорить о том, что повторить, человек не повторяет ошибки, когда он знает, какие ошибки совершил. А наш народ лишен национального сознания, лишен исторической памяти, национальной памяти. У нас нет национальной памяти. У нас в Москве полно площадей, посвященных Октябрьской революции, музеи, станции метро, но нет ни одной улицы, посвященной Февральской революции. У нас полно памятников героям Великой Отечественной войны. Нет ни одного памятника нашим бойцам, которые погибли в Первой мировой войне. Причем большевики уничтожили тогда в 21-22 они уничтожили все могилы русских солдат, погибших в Первой мировой войне. То есть идет фальсификация истории, она идет так долго, что она уже как бы укоренилась, и многие не сознают ту катастрофу, в которую попала Россия, в которой она находится 100 лет. других государств, которые бы так долго жили не своей жизнью, не своей властью, ну просто нет.
После большевистского переворота имеете в виду, да, Игорь Борисович? После большевистого переворота? После Великой Октябрьской революции, так называемой.
Да, да, но и революции не было. Это был путч, сделанный на немецкие деньги. Он сделан был 7 ноября, арестовали временное правительство, потому что 8 ноября 1917 года в Лодзе должны были пройти переговоры между делегацией Австро-Венгрии и министром иностранных дел временного правительства Керенского. Австро-Венгрия выходила из войны, там было много славян, и они не могли воевать после против России, где тоже славянское население, где прошла февральская революция. И Австро-Венгрия выпадала из войны, а вслед за ней Болгария. И немцы об этом узнали, предварительные договоренности потребовали от Ленина, чтобы он действовал, потому что он получил 70 миллионов дойче марок, он должен был их отрабатывать. Так что революции не было. Они арестовали временное правительство, потом его выпустили, потому что не за что было арестовывать. Ну, в общем, есть сплошной сумбур, сплошная фальсификация.
Игорь Борисович, если возвращаться к событиям сегодняшним, вот уже через эти более 100 лет, как большевики тогда, в 1917-м, пришли к власти в России, нынешние события, вот опять же, если сравнивать празднование Дня Победы, очевидный факт, и я это, конечно, прекрасно помню еще по советским временам, при Брежневе, но это не носило такого характера, как сейчас при Путине, как бы это сказать, милитаристского, агрессивного, от этого можем повторить, не могло быть и речи. Вот. А сейчас это не один год в России присутствует. Как вы считаете, вот насколько, я сейчас оставляю за скобками моральную оценку, собственно, таких лозунгов, можем повторить, мемов этих, спасибо деду за победу и так далее, снова на Берлин и тому подобное. Но вот насколько консолидирует это россиян в плане вот такой вот агрессивности на внешней арене, в том числе против Украины? Или не стоит переоценивать все эти вот вещи?
Нет, я думаю, что это выталкивает дополнительно Россию в изоляцию. И вот как раз в эти праздники появилась статья в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung», статья Елены Чижовой, нашей писательницы из Питера, где она написала, что такое на самом деле была ленинградская блокада. Вот характерно, что внутри страны она не смогла опубликовать эту статью. И, так сказать, дискуссия развязалась, многие на нее накинулись, но вот это одна из точек, которая является чистейшей мифологией. Ну, начать с того, что не было блокады, по той простой причине, что была дорога жизни.
Да, так, кстати,
была,
да.
Дорога жизни – это уже не блокада. Это уже не,
конечно,
да,
полного окружения немцами Ленинграда не было, конечно же, да.
Конечно, да, и поэтому изначально становится понятно, что, конечно, Гитлер виноват, у нас нет людей, которые бы воспевали Гитлера, это невозможно, этого нет. Но несет ответственность и власть, которая не смогла или не захотела обеспечить Питер, ну, хотя бы минимальными продуктами. То есть тут очень много точек, что касается Второй мировой войны, которые вообще не вписываются, не увязываются. Я бы начал с того, что на самом деле ведь войну начал Сталин и Гитлер вместе, подписав секретный протокол.
Да-да, конечно.
Договор о ненападении 23
года. Игорь Борисович, да, мы об этом сейчас вспоминали, но вот я просто хочу к современности перейти. Вот насколько вот эта вся тема Великой Победы, я цитирую, она консолидирует сейчас россиян, и они, россияне, готовы полностью поддерживать политическое руководство Путина в том, что он уже 6-й год делает, например, против Украины. Или наоборот, пенсионный возраст, другие проблемы. Наконец, россияне уже, ну, вспоминают, что есть внутренние проблемы, что надо оставить в покое Украину, ну, вспомнить не о телевизоре Дмитрия Киселева, а о холодильнике. Ну, как вы считаете, что тут перевешивает?
Вы знаете, я думаю, что общество раскалывается. Никакого сплочения вокруг мифа о войне. Тем более, что начать можно продолжить. Победил не Советский Союз, победил 53 государства антигитлеровской коалиции, одним из которых был СССР, которого уже 30 лет нет, и так далее, и так далее. Нет советского народа, нет СССР. Но пропаганда становится такой, ну, просто истеричной. Вот я вчера включал телевизор, ну, невозможно смотреть. Невозможно. И, собственно, мысль одна, разными словами, мысль одна, что проводится, что вот наши власти самые хорошие, они наследники победы. Но люди находятся в тяжелом состоянии, экономический кризис, или сводят концы с концами, и, ну, это какое-то отчаяние. Власти, собственно, ей нечего больше предложить, у нее нет никаких позитивных ценностей. Они восхваляют Сталина, но никто еще не назвал ничего, что было бы сталинское. Ну что он сделал? Что? Что?
Игорь Борисович, ну простой россиянин, вот 51% положительно по Левада-центру опросу сейчас к Сталину относится. Это рекорд за время таких вот опросов с 2001 года, констатирует в Левада-центре. То есть это работает для простых россиян, для молодежи российской или нет, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, для вот, ну, я еще раз повторяю, что происходит раскол. Ага. Не сплачивание, а раскол. Какая-то часть, которая, ну, я много раз там приезжал, водитель автобуса, который стоит в 6 утра, который с 7 утра на работе, приходит в 10 вечера, включил там телевизор 15 минут, махнул рюмку и лег спать, да. Но он услышал по телевизору, что кругом бандеровцы, что кругом враги, но он в это верит. А если человек хоть немножко может порассуждать, поразмышлять, у него есть какая-то возможность проанализировать, конечно, не может в это неприятно.
То есть есть раскол вот этих 80... Игорь Борисович, вот этих... Игорь Борисович.
Не хватает информации из Украины, хотя бы вашей официальной позиции, хотя бы вы рассказывали, какая-то радиостанция, позицию украинских властей. Мы же этого не слышим, и люди этого не знают.
Игорь Борисович, то есть...
Не пообещал создать какое-то вещание, обратился к журналистам, может быть, ситуация изменится.
Да, посмотрим. Игорь Борисович, но вот этих 86%, вот это ядро, Крым наш, то, что было весной 2014 года, сейчас в России уже нет?
Ну, я могу сказать, понимаете, вся статистика, вся цифры, даже социологические опросы, они под очень большим сомнением, потому что, во-первых, изучается не общественное мнение, изучается эффективность пропаганды, это разные вещи. Это, во-первых. Во-вторых, при колоссальном, так сказать, пропагандистском аппарате, который возвеличивает Путина, вот, у нас даже предложили такую формулу: Россия это Путин, нет Путина, нет России. То есть, ну,
так, да, господин так, Володин, да, ныне спикер, да, Госдумы.
То есть это просто полное безумие какое-то. Но тем не менее, вот были цифры, что сейчас Путину доверяет 33% опрошенных. То есть как-то падает, все проваливается.
Угу.
Но на самом деле сказать трудно, потому что Левада-центр тоже, который проводит опрос, он тоже находится под давлением. Я знаю этих людей, с ними это обсуждал, они тоже в сложном положении.
Игорь Борисович, да-да-да, оставайтесь с нами. Вот, Игорь Борисович, гость студии, украинский эксперт, политолог Павел Живниренко, сколько понимаю, хочет обратиться к вам. Павел, имейте возможность.
Да, просто я хотел дополнение сказать вот тому, что... Игорь, добрый день. Вы говорили о том, что не было блокады, да, Ленинграда, но это подтверждение простое. Ведь в Ленинграде были оборонные предприятия. Допустим, танки ИС, Иосиф Сталин, тяжелые танки, они делались, или КВ, они делались там же, в Питере. Их отправляли в Красную Армию. Каким образом отправляли, если была блокада? То есть, железная дорога, причем такие тяжелые вещи, и назад же вагоны шли, которые платформы, которые это все перевозили. Ну, это просто как бы один...
Ну да, момент. Да, ремарочка ваша, да, Павел?
Это совершенно несомненно, но у нас иногда очевидные вещи отрицаются.
Да, и помним, что было с телеканалом «Дождь» несколько лет назад, когда опрос провели, нужна ли была, значит, уходить из Ленинграда после начала так называемой блокады, или не нужно было советским войскам, и что, чуть не закрыли телеканал «Дождь». Но возвращаясь опять же к современности, Игорь Борисович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, есть ли возможно вообще прогнозы? Это все продолжается, я сейчас возвращаюсь к этой войне, которая не прекращается, опять же, 2014 года против Украины. Что может быть дальше? Вот вы же сами вспомнили, опередили меня. Я хотел этот вопрос задать, сейчас задаю. Новый президент в Украине будет Владимир Зеленский. Чего можно ожидать? Или на самом деле ничего ожидать не приходится хорошего со стороны России?
Я думаю, что войну с Украиной создает, это очевидно, не Петр Алексеевич Порошенко и не Владимир Зеленский, а ее организует тот человек, который находится в Кремле. Этот человек был и остался. Поэтому опасности, угрозы и продолжение все это остается. Вот. Это очень сложный вопрос, очень трудно прогнозировать. То есть легко сказать, что будет, но трудно отвечать за это. Потому что это игра в темную, это совершенно, так сказать, власть изолирована, она решает сама, решает по-своему. Но я думаю, что и санкции, которые существуют, и которые расширяются. И вот суд в Гамбурге, который сегодня прошел, фактически защиты украинских моряков, хотя он еще только начался. Вот.
Да.
Но Здесь нужно действовать, понимаете, если действительно, как пишут многие издания, вот если Россия будет держать и дальше моряков, ну а если наступит запрет на заход российских судов в иностранные порты, это очень сильный шаг, он возможен. И как-то, то есть вообще, если говорить коротко, я бы сказал, что российские власти совершенно не реагируют на слова, не реагируют на сильные ответы. Поэтому вот и делайте
за то. И роль Запада, опять же. Спасибо большое, Игорь Борисович. Спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарю российского политолога, историка, философа Игоря Чубайса. Он с нами был по прямой связи из Москвы. Повертаюсь до розмови з українським експертом, політичним експертом Павлом Жумніренком, гостем нашої студії. Пане Павло, от я наведу, у нас тут активне обговорення в Ютубі, де трансляція триває нашої програми, от такий собі Алекс Дікі, такий нік людини, підписався мовою оригіналу російською. Це в плані, чого далі від Росії, знову ж таки, чекати. Можете вона повторити чи ні, вже зараз. Більше вже повторює. Наскільки далеко в своєму повторенні може Путін зайти? Алекс Дікі от таким чином тут сформулював. Це такий вірш. Водка, патріот, Росія, шарфі, красно-білий, сіній. Ящик, Кисельов на первом, Україна, Київ, нерви. Танцы, шум, Крым наш, веселье, утро, санкции, похмелье. Пане Павле, похмелье для России, знову ж таки, це ж самое ключевое запитання. Від чого залежить, щоб воно найшвидше настало?
Від твердості Заходу, від нереагування на політику гоп-стопу, яку проводить постійно Путін, да, от вводить...
Не реагує там... Захід, достатньо вважаєте?
Ні, він повинен йти більш конкретно. Тобто, задаємо, Радянський Союз практично впав, і комуністична імперія, коли Захід змінив свою політику з стратегії стримування на стратегію відкидання, тобто на активну стратегію. Росія зараз фактично паразитує на Заході весь час, тому що технології всі західні.
Ну, без... навіть у цьому літаку, от сухий суперджет 100, який от сталося, ну, це драма, дійсно трагедія, понад 40 людей загинуло. Там вже більше обладнання, новий російський літак.
Вона навіть не зможе робити...
Західне обладнання, здебільшого.
Вона навіть не зможе робити того, що завжди робить в своїй історії. Вона не зможе воювати. У неї немає і не буде тим більше нової техніки. Вона не зможе порівняти з Заходом. Для того, щоб вона була ця техніка, я просто кажу з російської точки зору, да, от якби повинна бути нові технології. Нові для нових технологій повинна бути економічна розбудова Росії, економічні реформи. Їх економічне реформування Росія жодного разу не могла провести без Заходу, жодного разу. Хоч при Петрі Першому, хоч при
Ніколаї Сталіна згадати те ж саме Другу світову, ленд-ліз, зокрема.
30-ті роки, ми пам'ятаємо, хто будував Дніпрогес, хто Магнітку будував, і таке все інше. Тобто Путін зараз, ідучи оцим шляхом, типу, я не реагую, я буду йти на пролом, він заганяє себе абсолютно в пастку. Тобто, для того, щоб Росія розвивалася, абсолютно необхідно, щоб Росія співпрацювала з Заходом. Можна сказати про те, що не обов'язково Захід. Нові технології є в Японії і в Китаї, але у них зовсім інші інтереси в Японії і в Китаї. І в одного, і в іншого є якісь
території. Та з Китаєм об'єднатися, сусід величезної Росії.
Ну, вони ментально фактично вже є. Тобто, коли говориться про євразійський проєкт, російський, коли прийшло від європейського проєкту на євразійський. Тобто, все це... Повернення до того, що я вже говорив перед тим, Орда. Тобто це в генах є, от тих 86% чи 60%, при всій повазі до Ігоря Чубайса, він каже, що розкол зараз, розкол був завжди в Росії. Завжди був розкол між патріотами, між росіянами, які люблять Росію, які хочуть, щоб вона була нормальною країною, щоб її поважали за те,
і
що...
І імперцями,
вона...
так?
Да, не за те, що бояться, значить, вважають, а дійсно була повага. І інша це Орда, це раби. Страна рабов, страна господ.
Да, щоб... Михайло Юрійович Лермонтов.
Да, але зараз там практично господ немає. Всі раби. В тому числі Путін раб своєї політики.
Замкнуте коло якесь виходить. Так. Що ж тоді в Україні, знову ж таки? Ви вже сказали. Інформаційна політика. Справжні війська мають тримати фронт на Донбасі. Це очевидно. Ну от буде нарешті новий президент. Нарешті, тому що щось незрозуміло, дата інаугурації, але все одно пізніше 3 червня вже Верховна Рада відкласти не зможе. Буде новий вже 6-й президент Незалежної України Володимир Зеленський. От, ну, що на нього чекає тоді?
Ліквідація олігархократії. Якщо для мене це основне. Якщо ця система не буде ліквідована, у нас неможливі ні економічні реформи, ні розбудова України. Ні ті речі, про які я говорив, тому що для олігархократії національний інтерес – це на 16-му місці.
Якщо треба, то і Путіну можуть злити, так? Українські олігархи.
Я не хочу це проговорювати, тому що слова мають матеріальний якийсь сенс. Ні.
Пане Павле, ці понад 5 років Петро Порошенко, президент, він програв, звісно, з великою перевагою, тому ж Зеленського вибори, страшенна перевага, рекордна, але все-таки кажуть, мовляв, все-таки армія, та ж віра, що там ще, мова, ці три пункти в нього ніби не відняти. Згодні чи ні?
У нього,
нібито... Ну, що досягнення є все-таки в Порошенка. З корупцією, звісно, боротьба, м'яко кажучи, тут не буду зайвий раз наводити ці приклади. А от ці три моменти, мова, армія, віра, тут є чим нібито Петру Порошенкові похвалитися. Згодні?
Тут питання є, розумієте, по кожному з цих питань, от по вірі, ми бачимо, що зараз церква не об'єднана чи ні. Філарет заявив про те, що так, об'єднання немає. Така... Якщо брати мову... Тут же знову таки йде в цей самий момент, коли Москва педалює мовні питання. Я прочитав, до речі, мовний закон, думав, що там багато речей, які дискримінують російському населення.
Нема ніякої дискримінації.
Нема там, в принципі, але... Знову ж таки, інформаційне пояснення. Отут Міністерство інформаційної політики, чому не пояснюють? От що в цьому законі? Так, от пересічні люди основних речей не знають.
В тому числі на Донбасі, це ж такий козир російської пропаганди.
Так, тут не знають, в Києві не знають.
В Києві не знають.
В Києві не знають. Тому нам своє робити. Робити реформу, але все це неможливо зі збереженням тієї системи, що зараз є.
Ну і пане Павле, якщо повертатися до теми підтримки Заходом України, тут же, як ви вважаєте, Зеленському, що варто було б зробити? Ну, не референдуми, звісно, напевно, проводити щодо необхідності вступу до НАТО, про що, ну, ніби він так не виключав такого варіанту, будучи ще кандидатом у президенти. Але, в принципі, чи підтримка Заходу, ну, в будь-якому разі, тут Україні особливо не треба, ну, скажімо так, напружуватися, Путін сам дасть можливості, ми згадуємо, і то Солсбері, то ще щось, то отруєння цей новачок, постійно Путін і ніби західні деякі політики готові з ним іти на якісь поступки. Путін нагадує, що це не варто робити.
Зеленський, на мій погляд, новий президент повинен робити дві прості речі. Перше, це проводити чесну політику. Чесно, абсолютно, перед своїм народом і перед Заходом. Не так, що одні промови, одні тези йдуть для внутрішнього вжитку, як це було останніми роками, да, що тут говориться війна, на Заході про те, що, точніше, на Заході, що війна, а тут практично те, що стосується законодавства, воно...
Ви маєте на увазі Порошенка, вже попередника Зеленського.
Ну, я не хотів би пинати Лева, який вже...
Ну, добре, ну, нинішня еліта правляча, так, яка пішла після Майдану, друга.
Але... Найголовніше – це пробувати проукраїнську політику. Проукраїнську, просто те, що він говорив, да, от це треба реалізувати. Воно, можливо, не буде подобатись західним країнам деякі речі, але, припустимо, щодо Будапешту, щодо повернення до формату Будапешту, але на це треба наполягати, треба пояснювати, треба включати свої лобі на Заході і доводити це. Саме проукраїнська політика дасть авторитет Україні на Заході. Візьміть приклад, припустимо, Угорщина, Польща. У нас там скандали були з поляками, з угорцями, але ж не тільки у нас. Вони були з Європейським Союзом так само, проблеми. Але вони відстоюють те, що вони називають проугорською політикою, про польську політику. І от зараз Трамп запрошує саме цих президентів. Саме цих двох. Тобто прем'єра Угорщини і президента Польщі.
Ну і останнє запитання панові Павлу. Не знаю, чи буде взагалі парад. Колись Гелетей, міністр оборони, призначений Порошенком, перший ще до Полторака, заявляв з трибуни Верховної Ради про перемогу України і парад у Севастополі. Ну я зараз не буду зараз давати коментар таким твердженням. Парад не парад, а коли ж тоді перемога України? Ще повне звільнення Донбасу, повернення Криму. Тобто тут, як вважаєте, терміни буде якісь можна назвати, чи це дуже ризиковано?
Взагалі ці терміни називати не треба, все залежатиме від нас. Абсолютно. Це не вагітні, знаєте, коли знаєш чітко, що 9 місяців і все. А тут,
і то не факт, бувають різні ситуації.
Безумовно. Тут треба працювати. І я зараз, стільки війна принесла горя і з одного, і з іншого боку, і на Донбасі, і тут, на вільній Україні, що я б не говорив зараз про якісь паради, навіть при приєднанні, при відновленні конституційного порядку, при відновленні суверенітету над цими територіями. Спокійно, абсолютно, без грохота канонади і без барабанів проводити, нормально пояснювати людям, що є Україна, і це Україна повинна пояснювати своїми діями.
І це буде такий от день перемоги в хорошому сенсі, не мілітаристському, не надпафосному.
Я б хотів, щоб цей день перемоги був для всіх, і для громадян України, які тут, і громадян України, які вважають себе громадянами України, які знаходяться там.
Звичайно, і вони, звичайно, і слухають нас зараз. Дуже вам дякую, пане Павле. Гостем студії радіо «Донбас Реалі» був експерт, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко.
Дякую.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Ну и зараз, бачите, уже на украинскую мову пришел. Сейчас традиционный медиа-обзор в эфире радио «Донбасс Реалии».
Тех, кто голосовал за Владимира Зеленского ради дружбы с Россией, ждет разочарование, потому что у Москвы на них совсем иные планы. Это утверждает журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Обозреватель напоминает, что Украину ждут парламентские выборы, и у Москвы, по его словам, нет никаких причин стремиться к тому, чтобы у нового президента было в новой Раде самостоятельное большинство. Задача Кремля теперь состоит в том, чтобы пророссийский электорат откололся от Владимира Зеленского, чтобы он поддержал все те партийные проекты, которые Москва воспринимает как свои, чтобы голоса этих людей достались тем, кто связан непосредственно с Кремлем. И в этой логике у Москвы нет мотивов подыгрывать новоизбранному президенту Украины. Напротив, ей выгодно забрать свои инвестиции, пишет Павел Казарин. Дональд Трамп и Владимир Путин на прошлой неделе провели телефонный разговор. В Кремле тут же сообщили, что президенты США и России говорили об Украине. Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео встретился с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, с которым обсуждал ситуацию в Венесуэле. После этого осведомленные российские источники заговорили о том, что намечается большая сделка между США и Россией, в которую будут включены интересы стран Венесуэле и Украине. Об этом пишет сайт «Апостроф». По мнению эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, у США нет необходимости о чем-то договариваться с россиянами. Возможный максимум в таких диалогах – это уточнение позиции, поскольку в Украине новый президент. У американцев и россиян есть общий интерес о том, чтобы не потерять хотя бы минимальный контроль над ситуацией и не допустить в Украине острых действий и кризисов, утверждает эксперт. Помпезное празднование Дня Победы является действом чрезвычайно циничным и лицемерным, утверждает заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов, пишет сайт «Главред». Казалось бы, все правильно. Советский народ ценой неимоверных усилий и жертв победил супостата и получил законное право отмечать это событие. Впрочем, как напоминает Коршунов, главный итог этой войны – это не победа или поражение любой из противоборствующих сторон, а понесенные потери. Победа СССР над гитлеровской Германией, по его словам, яркий пример того, что называется пиржевой победой. Человеческие потери Советского Союза во Второй мировой войне выходят за рамки здравого смысла, если такой термин вообще применим к войне. А еще более 46 миллионов фронтовиков вернулись с войны калеками, как оказалось, никому не нужными, ставшими обузой, в первую очередь для государства, которое они так самоотверженно защищали, напоминает Олег Коршунов.
«Здесь живут люди». Это фотопроект испанского фотографа Альберто Лореса, который рассказывает о жизни людей на линии разграничения на Донбассе. За 5 лет войны здесь уже устарела инфраструктура, которая постоянно повреждается обстрелами, а главное, ежедневно эти населенные пункты могут окончательно остаться без воды. Больше расскажет моя коллега Ольга Стрижова.
Іспанський фотограф Альберт Лорес висвітлював події, що відбувалися на сході України у 2014 році. Після цього на Донбас не повертався, але на 5-й рік війни побачив, що в міжнародних ЗМІ все менше приділяють увагу темі війни у цьому регіоні.
Я хотів знайти історію, яка може показати, яке саме становище жителів там після цих подій. Тому коли я почув про написи на воротах «Тут живуть люди», вирішив, що це дуже сильне послання і зробив проект про це.
Розповідає Альберт Лорес. Автор проєкту пояснює, коли у квітні 2014 року почалися бойові дії на сході України, жителі населених пунктів біля лінії розмежування почали писати на своїх воротах «Тут живуть люди». Це було немов попередження військовим, щоб уникнути обстрілів та заселення до їхніх будинків. Тим паче, що і після 5 років війни такі написи залишаються актуальними. Тут досі живуть люди. У кожного своя історія, як пережили ці 5 років війни, з якими труднощами стикнулися. Вони не залишать байдужим нікого, проте сам Альберт Лорес виділяє такі дві історії.
У віки з Водяного в дім влучив снаряд. Застряг у стіні, але не розірвався. Вона прив'язала снаряд мотузкою до машини і намагалася самотужки витягти його. Сама робила це, бо не хотіла, щоб молоді хлопці ризикували життям заради неї. Ця історія була однією з найбільш вражаючих для мене. І Настя – 12-річна дівчинка. Під час обстрілу батько прикривав її тілом. Він помер миттєво, а мати була тяжко поранена і померла наступного дня. Настя все ще живе в тому ж селі з бабусею.
Крім того, історії героїв демонструють одну з головних проблем місцевих жителів – обмежений доступ до води, розповідає координатор виставки Катерина Варапай.
Відстані 2-5 кілометрів від лінії розмежування. Тому від початку війни більше 30 співробітників компанії, що забезпечують водопостачання в регіоні, отримали поранення. І за останні 2 роки системи водопостачання в регіоні були зупинені як мінімум 107 разів, часто через обстріли. Тобто люди були взагалі залишені без такої базового необхідного ресурсу, як вода.
Виставку вже побачили у Києві. Протягом 2 тижнів вона була презентована у музеї «Золоті ворота». Організатори кажуть, було важливо нагадати, що на Донбасі досі живуть люди, адже за 5 років війни до новин зі Сходу багато хто став нечутливим. В планах винести виставку «Тут живуть люди» на міжнародний масштаб. А поки що з фотосвітлинами та історіями можна познайомитися у соціальних мережах проєкту. Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
Автор стихотворения «Любить Украину» Владимир Сосюра родился в Дебальцево, но до сих пор в городе не установлен памятник украинскому поэту, которого французы признали лучшим лириком 20-го столетия. Хотя в 2013 году уже даже выбрали макет. Владимир Сосюра, прислонившись к старинному венскому стулу, держит в руке сборник стихов. Пока единственное напоминание про великого земляка в Дебальцево – тематическая комната Владимира Сосюры в Литературно-историческом музее. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
В Черногории вынес приговор 14 лицам, обвиняемым в попытке государственного переворота и свержения власти страны в октябре 2016 года, в день парламентских выборов в Черногории. И среди осужденных 2 граждан России, 2 лидера просербских политических партий, а также бывший командующий сербской жандармерии. Напомню, Сербия и Черногория были в свое время частью единого государства, не говоря уже о том, что еще при Бростита, это еще времена до распада СССР, до распада соцлагеря. Черногория, Сербия были членами, составляющими единого государства Югославии. Так вот, адвокаты вот этих осужденных утверждают, что доказательства не подтверждают обвинения. Граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых Черногория считает сотрудниками российской разведки, приговорены, соответственно, к 15-12 годам заключения заочно. Подробности материала журналиста телепроекта «Радио Свобода. Голос Америки» в настоящее время.
19 месяцев шел судебный процесс. 14 человек получили приговор. 9 граждан Сербии, 3 граждан Черногории и 2 россиян. Россияне были приговорены заочно. Это Эдуард Шишмаков, в Сербии он действовал под фамилией Широков, и Владимир Попов. Следствие считает, что эти люди – офицеры ГРУ, сотрудники российской разведки. Суд признал их организаторами заговора. Якобы они встречались в Москве и Белграде с сербским националистом Сашей Синджеличем осенью 2016 года. Синджелич получал от них инструкции и деньги. На территории Сербии он собирал группу, которая в день парламентских выборов в Черногории должна была устроить переворот вместе с силами коалиции «Демократический фронт». Эта коалиция считается пророссийской политической силой в Черногории. 16 октября 2016 года, в день выборов, заговорщики должны были организовать акцию протеста, захватить черногорский парламент Скупщину, убить премьер-министра страны Мила Джукановича и привести к власти коалицию «Демократический фронт». Цель операции – не позволить Черногории стать членом НАТО. Россиянин и предполагаемый офицер ГРУ Шишмаков заочно получил 15 лет. его сообщник Попов, 12 лет. Россия отрицает свою причастность к попытке госпереворота в Черногории. Вот что сказал в 2016 году Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий.
Ключевой свидетель обвинения – сербский националист Саша Синджелич. Рассказал в суде, что осенью 2016 года несколько раз приезжал в Москву. Границу он пересекал в сопровождении специального человека в обход паспортного контроля аэропорта Шереметьево. От россиян он получил более 200 тысяч евро. На эти деньги купили оружие и экипировку, форму черногорского спецназа, а также средства спецсвязи, шифры телефона. У следствия были и другие доказательства – записи телефонных переговоров россиянина Эдуарда Шишмакова с Синджеличем, фото их встреч в Белграде, изъятое у заговорщиков оборудование. Известно, что большую часть улик черногорскому следствию передали спецслужбы Сербии. Важную информацию о россиянине Эдуарде Шишмакове предоставила Польша. Этот человек до 2014 года работал в Варшаве заместителем военного атташе в посольстве России. У него было звание полковника. Из Польши его выслали за шпионаж. Заговорщиков арестовали прямо в день выборов, когда они готовили переворот 16 октября 2016 года. Премьер-министр Мило Джуканович, которого они собирались убить, сейчас занимает пост президента страны. А членом НАТО Черногория стала 5 июня 2017 года. Ольга Бешлей, «Настоящее время».
Закладка. Открываем Донбасс.
Старушка вздохнула. «Никак не пойму, откуда фашисты. Сталин умер, Хрущев умер, Брежнев умер, Мао Цзэдун. Говорят, Фидель Кастро и тот себя плохо чувствует. Он тоже умер, сказала Люда, только об этом никто не знает. Но вот и я говорю, все умерли, а фашисты, понимаешь, остались. Посмотри на них. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
И подытоживает программу «Радио Донбасс Реалия» мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. Как отмечается в заявлении Сейма, исторические источники указывают на целенаправленный геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе, в том числе и против крымских татар. Сейм также напоминает, что Россия 5 лет назад незаконно аннексировала Крым, и теперь те крымские татары, кто отказывается принимать российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Напомню, ежегодно 18 мая в Украине вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной крымско-татарский народ советская власть выслала за пределы полуострова в Центральную Азию. Всего были депортированы более 180 тысяч человек. В Украине депортация крымско-татарского народа также признана геноцидом. Объекты концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Донецкой области могут быть частично отключены от энергоснабжения из-за задолженности в 1 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК «Донецкие электросети». По их данным, многомесячные переговоры между должником и оператором так и не дали результатов. Донецкие электросети призывают руководство концерна РРТ найти выход из сложившейся ситуации и не допустить отключения. О возможном отключении объектов компания также заблаговременно проинформировала областную администрацию и органы госэнергонадзора. Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины взыскала в пользу государства 55 миллионов гривен и 1 миллион долларов США с компаний, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и бывшими чиновниками. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко. Она уточнила, что средства уже зачислены на счет Государственной исполнительной службы Украины. Согласно данным госказначейства, поступления в спецфонд госбюджета от спецконфискации в первом квартале текущего года составили почти 1,5 миллиарда гривен. Первый центр предоставления административных услуг в Бахмутском районе открылся в городе Часовьяр. В настоящее время в центре работают 3 отдела – регистрационный, военный учет и приватизация жилья. По словам секретаря Часовьярского городского совета Сергея Чауса, в ближайшее время планируется начать выдачу паспортов. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Температура воздуха ночью от 8 до 13, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски в YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Мы есть и в соцсетях, в Facebook и, в частности, в Твиттере. Вот сейчас, буквально после вот этого разговора в сегодняшнем эфире, где, как вы помните, российский политолог-историк Игорь Чубайс заявил, что именно Сталин виновен в начале Второй мировой, как и Гитлер, одинаково. Предлагаем вам, друзья, ответить, согласны вы с такой точки зрения или нет. Да или нет, на странице «Радио Донбасс Реалии».
Вы слушали «Донбасс Реалии».